Takže v dnešní kapitole budeme probírat metabolismus aminokyselin. Budeme se věnovat odbourávání proteinů, které jsou složeny z aminokyselin. Potom samozřejmě aminokyseliny mají aminoskupinu, tak budeme se věnovat odstranění té aminoskupiny, té deaminace. Pak samozřejmě, když odstraníme tu aminoskupinu, tak nám často zůstane amoniak jako produkt, který musíme nějakým způsobem odstranit z organismu. Nejlepší je tak ve formě močoviny, budeme se věnovat močovinovému cyklu. No a protože když odstraníme ten amoniak, tak nám zůstane uhlíkatá kostra aminokyselin, která má různý osud. Budeme se tomu věnovat. V té druhé části dnešní přednášky o metabolismu aminokyselin se budeme věnovat stručně biosyntéze aminokyselin a dalším produktům metabolismu aminokyselin, kteréžto jsou to například některé hormony a tak dále. A poslední část bude fixace dusíku, protože dusík z atmosféry máme tedy jako inertní plyn a musíme ho dostat do formy reaktivní, to znamená amoniaku, amonných solí nebo nitro, nitritů a podobně. Tak, proteinů, podívejte se, proteiny existují, se obměňují neustále, ten jejich poločas existence je od několika minut k týdnům a déle. V buňkách se kontinuálně odbourávají proteiny na aminokyselin a zase se znovu syntetizují. Protože může dojít samozřejmě tím delším užíváním toho proteinu nějaké poruše, změně a proto je třeba nasyntetizovat vždycky nové čerstvé proteiny, enzymy a tak dále. Důvodem odměny je, jak tady jistě vidíte, že proteiny, které jsou jako svaly, svalová součást organismu, se mohou odbourávat v jistých situacích za sloučeniny, ze kterých se získává energie. Je to většinou při hladovění, onemocnění a tak dále. Dále musíme, tak jak jsem již naznačil, odstraňovat abnormální proteiny, které by vedly k vyřazení z činnosti, nebo už jsou nefunkční, třeba jako enzymy. Ano? No a pak samozřejmě musíme realizovat určité regulační mechanismy, když odstraníme enzym, že, nebo nějakou bílkovinu a můžeme jistou reakci buď zastavit, anebo naopak aktivovat. Tady je taková tabulka, kterou moc komentovat nebudu. Jsou zde poločasy existence některých proteinů z krysích jater. Tak vidíte, že třeba ornitin dekarboxyláza, to je ten první enzym, že, který má tedy velice krátký poločas, je to enzym, který právě se účastní dekarboxylace ornitinu, první takové neproteinogenní aminokyseliny močovinového cyklu. No a tady jsou samozřejmě ty další. Pak jsou enzymy s dlouhou dobou existence, tak například aldoláza, že, která je součástí glykolýzy, tady glyceraldehyd fosfát dehydrogenáza, že také glykolýza, cytochrom B je součástí dýchacího řetězce, laktát dehydrogenáza, vidíte, že tady už je to hodina, že 130 hodin, 150 hodin. To je poločas, to znamená, že polovina těchto proteinů se za tuto dobu odbourá a syntetizují se samozřejmě nové. Tak ta degradace těch proteinů může probíhat různým způsobem. Tady je naznačeno to, co byste měli víceméně znát z biologie, z obecné biologie, to jsou lysozomy, ano, které jsou součástí cytozolu eukaryotních buněk. Ano, a tam probíhá takové intracelulární štěpení, trávení těch proteinů. Jsou tam ty hydrolytické enzymy, ano, a souvisí to s takzvanou fagocytózou, ano. Čili je tam asi 40 těch lysozomálních hydroláz, ano, které mají tu degradační aktivitu. Jejich pH optimum, to je velice důležité, je v kyselé oblasti. V cytozolu, kde je alkalické prostředí, jsou inaktivní. Ano. Tak tady ještě o těch lysozomech dál, co je možno zjistit a znát z biologie. U hladovějících, tedy osob, že je degradace selektivní, zachovávají se důležité enzymy a regulační proteiny a odbourávají se hlavně ty, které mají tady tuto pentapeptidovou sekvenci. Tady to je v těch jednopísmených zkratkách, tady ve třípísmených zkratkách. Ta je obvykle v tom proteinu obsažena a postupem doby se víceméně obnaží, čili ve funkčním proteinu je obsažena a postupem doby se odbourá tak, že se stane koncovou tou součástí toho proteinu a ty lysozomy právě tady na tento pentapeptid reagují a odbourávají potom celý ten protein. Že? Ta degradace je spojena s takzvanou reumatoidní artritidou, kdy se odbourávají proteiny vlastního organismu. No, daleko významnější pro to odbourávání z našeho biochemického hlediska je ubiquitin. Ano. Ubiquitin to je nedávný objev, byla za to udělena, uvidíme v dalším, Nobelova cena. Ano. Čili je to proces, při kterém se odbourávají proteiny za účasti ATP. Ano. A ten ubiquitin je velice zajímavá sloučenina. Je tedy všude přítomen. Ubiquitin, to vychází z toho jeho názvu. Má 76 aminokyselin. Ano. Proteiny, které mají být odbourány, jsou označeny tím ubiquitinem. Říká se tomu také polibek smrti. Že? Protože který protein je navázán na ten ubiquitin, tak už mu nezbývá nic jiného, než aby byl zlikvidován, odbourán. Ten proces probíhá ve třech stupních, tady je to popsáno. Ano. Ta vlastní ubiquitinylace, čili nestačí na to jenom jeden ubiquitin, ale obvykle jsou tam čtyři a více těch ubiquitinů navázáno. Uvidíte to tady v dalším. Tady je ten ubiquitin, jeho jednoduchá struktura má 76 aminokyselin. Vidíte, že tam je jeden alfa helix, pak jsou tam beta struktury, že? No a ten ubiquitin se váže na ten cílový protein takzvanou izopeptidovou vazbou, že? To je vazba, kdy tedy karboxyl toho ubiquitinu se váže na koncovou aminoskupinu lízinu toho cílového proteinu, ano? A čili tato vazba není normální peptidová, ale protože to není alfa aminoskupina, jo, tak se tomu říká izopeptidová vazba. Ano? Tady je model stužkový, že vidíte, že tady je popsáno, že v roce 2004, čili je to nejnovější jaksi údaj, byla udělena Nobelova cena těmto třem pánům. Dva byli, jak vidíte, z Izraele, z Haifa, a Irwin Rose je z Kalifornie, že dostali v roce za chemii tu Nobelovu cenu. Tady je celý ten proces ubiquitinylace. Ano? Máme tam, je třístupňový, máme tam tři enzymy označený. E1 aktivační enzym, konjugační enzym a potom E3 je ubiquitin protein ligáza. Ano? Čili tady je ten aktivační enzym E1 s SH skupinou. Vidíte, že tam musí vstoupit ATP. Tady je ubiquitin s tím karboxylem, že přechází ten ATP dokonce na adenosin monofosfát a difosfát. Difosfát se vždycky rozloží zase difosfatázou na dva fosfáty. Čili de facto pro tu aktivaci, tady už je to naaktivováno ve formě tioesteru, vidíte, že na tom enzymu E1, že se spotřebují dvě makroergické vazby. Že? Teď vstupuje ten konjugační enzym, že na který přejde z toho aktivačního enzymu, přejde ten ubiquitin, že z toho enzymu E1 na ten E2, že a ten E2 se už potom spojuje s tím E3, to je ten ubiquitin protein ligáza, na který se váže už ten příslušný substrát, jo? Ten protein, který má být odbourán. Ano? Ano, čili tady dostáváme potom, se nám ten ubiquitin z toho E2 váže postupně na ten protein, na ten lízin, jak jsme si tam ukázali v tom minulém, že? A vidíte, že tady už je těch ubiquitinů navázány, jsou čtyři, že? A může jich tam být daleko větší množství. Ten ubiquitin by byl k ničemu, kdyby neexistoval zase další jednotka, a to je proteasom. Ano? Ty proteiny, ano, se potom, když jsou označeny tím ubiquitinem, čili procesu se říká ubiquitinylace, ano, se potom odbourávají na takovém multiproteinovém komplexu, který má tedy 26S proteasom, který má na obou koncích, ukážeme si tak, čepičky, CAP se označují. Ano. Ten ubiquitinylovaný protein vstoupí do toho proteasomu, ubiquitiny se odštěpí a ten protein je hydrolyticky štěpen na aminokyseliny. Tady vidíte elektronoptický snímek těch proteasom z Xenopus levis, že vidíte, jaké jsou to takové barely, ano, takové sudy. Tady mají ty čepičky, ano. Takže červená střední část je vlastní proteasom, že, a tady jsou ty čepičky, tady je pohled zhora. Vidíte, jak je to prakticky takový útvar roura, že do kterého vstoupí, ještě se vrátíme zpět, čili tady vstoupí přes tu čepičku ten ubiquitinylovaný protein a odštěpí se ty ubiquitiny a ten protein projde tím proteazonem a je rozštěpen na aminokyseliny. Ano? Teď samozřejmě existuje zase, jako můžeme hovořit o tom, které proteiny jsou vybrány. Je to podobným způsobem, zase tam existují ty pentapeptidové sekvence, jako u lysozomu. Jo? Čili je to úplně podobné. Tak, no, čímž jsme se dostali tedy k aminokyselinám, volným aminokyselinám, ano? Mohou být buď z těch buněčných, anebo z potravy, že? Protože pojídáme proteiny, že? A máme spoustu enzymů, které nám štěpí, že ty proteiny třeba z potravy, a to na aminokyseliny, ty jsou absorbovány a sliznicí střeva a transportovány do dalších tkání. Ano? Odbourávání aminokyselin probíhá intracelulárně. Ano? Prvním krokem je vždy odstranění alfa aminoskupiny. Ano? U amoniaku už jsme si říkali, ten je toxický pro organismus, musí se odstraňovat. Uhlíkatý skelet, na jeho osud se potom podíváme. Odstranění alfa-aminoskupiny buď transaminací, to je jeden proces, enzymy se nazývají aminotransferázy, anebo oxidativní deaminace. Ano. Tady vidíte takový přehled o tom, že tady máme tedy ty aminokyseliny, odštěpí se tedy ten amoniak, že nějakým způsobem, to si ukážeme v dalším, se ho zbavíme, zůstane uhlíkatý skelet. Z toho uhlíkatého skeletu těch aminokyselin můžeme ho odbourat totálně na CO2, oxid uhličitý, nebo můžeme ho použít na výstavbu glukózy, nebo dokonce některé aminokyseliny poskytují acetylkoenzym A, že? No a z toho potom také ketonové látky, či ketolátky. Ano? To znamená acetoacetát, hydroxybutyrát, případně aceton. Jo? A ten amoniak, jak vidíte, většinou, ale ne vždy u všech živočichů, je přeměňován na močovinu. Ano? V močovinovém ornitinovém cyklu. Tady je transaminace, enzymy se nazývají aminotransferázy. Princip aminokyselina, oxokyselina. Ano? Aminokyselina, že, která tady máme obecně nějakou aminokyselinu, předá tu aminoskupinu, ukážeme si podrobně mechanismus, na oxokyselinu, tak tady v tomto případě na oxoglutarát dostaneme glutamát, ano, a z té aminokyseliny nám zbude oxokyselina, dvě oxokyselina. Ano. Tady aminotransferázy, ty enzymy znovu upozorňuji, nebo transaminázy se jim říkalo, zkráceně jim říkají v nemocnicích transky. Že? A koenzymem je pyridoxál 5 s čárkou fosfát. Tady to máme, že glutamát, zase oxalacetát je ten příjemce, že té aminoskupiny oxokyselina, že dostáváme zpět oxoglutarát a tady už máme aminokyselinu aspartát. Ano? Čili ty proměny, ty přenosy mohou být různé. Hlavními těmi oxokyselinami, které přijímají ty aminoskupiny, jsou tedy oxoglutarát a ten, zpět než to vezmeme, oxaloacetát. Ano? Pozor, čili to souvisí potom i s citrátovým cyklem. Tady máme ten pyridoxál 5 s čárkou fosfát, to je koenzym těch aminotransferáz. Jeho prekurzorem je vitamín B6, ano, čili tady se budeme dotýkat prostě vitaminů i pyridoxin, kterýž to je prekurzorem, z něho se v organismu vytváří tady ten pyridoxal pěstčárkov fosfát. Vidíte, že tady máme hydroxylovou skupinu, že tady je alkoholská, tady je to oxidováno na aldehydovou skupinu. No, a je tady samozřejmě na tom, na té hydroxylové skupině vázaný fosfát. No, jinak je ta molekula samozřejmě pyridinium, že a tak dále. Že. Tak, podívejte se, ty enzymy aminotransferázy mají ten pyridoxál fosfát pevně vázaný v některém místě toho řetězce svého na koncovou aminoskupinu lízinu. Říká se jí epsilon aminoskupina. Jo? Čili tady vidíte, jak je ten pyridoxál fosfát navázaný na tu aminotransferázu, teď to je označeno jako enzym, a tak v takovémto případě říkáme, že ten pyridoxál fosfát je prostetická skupina. Ano, protože je kovalentně vázán na ten enzym. Že? Tím produktem, kterým potom se převede ta aminoskupina z aminokyseliny na ten pyridoxál fosfát, produktem je potom pyridoxamin 5 s čárkou fosfát, ano? Který zase může tu aminoskupinu přenášet na tu oxokyselinu. Ano? Tak, čili prostetická skupina u těch aminotransferáz je pyridoxál 5 s čárkou fosfát. Tak. Teď tady máme samozřejmě celý ten děj té transaminace naznačený. Ano? Čili podívejte se, tady tedy je nějaká aminokyselina, kterou podrobíme té transaminaci. Tady je, jak vidíte, ten enzym s navázaným tím pyridoxál fosfátem, že dochází k takovému tvorbě meziproduktu, kdy tedy ta aminoskupina té aminokyseliny má dva elektrony, jak vidíte, působí jako nukleofil, že? Čili ona vlastně vytlačí z té vazby, ano, ten vlastní enzym, ano, čili ten apoenzym. A teď se odehrává celá ta situace tady na tom, na té takzvané šifově bázi, protože jestliže se aldehyd váže s aminoskupinou za odštěpení vody, tak tomu se obecně říká, že jsou to altiminy, altimin, nebo také šifový báze. Že? No a tady vidíme potom ten takový stabilizovaný produkt, rezonančně stabilizovaný produkt po odštěpení protonu. Či ten mechanismus je poměrně takový velice zajímavý, že tady máme různé rezonančně stabilizované produkty, tady je vždycky ten enzym, jo, který je pořád součástí té reakce. Že? Tady vidíte, že teď tady vstupuje tedy třeba, čili ten altimin, to znamená CN, se tautomerizuje na ketimin. Jo? To znamená keto, které je původní aminokyselině. Ano? Teď tam vstupuje tedy voda, že hydroxylová skupina, dochází k hydrolýze, že tohodle vidíte. A čili ten průběh je zase takovýto přes karbinolamin, tady je ten ketimin z minulé stránky, karbinolamin, a tady už tedy dostáváme ten pyridoxamin 5 s čárkou fosfát, zkrátka PMP, ano, a z té původní aminokyseliny máme oxokyselinu, nebo ketokyselinu, ano. Samozřejmě tento proces probíhá jak, že se ta aminoskupina převádí na oxo a převádí se tedy na ten pyridoxamin, že? Ale může probíhat i v opačném pořadí. Ano? To znamená, ten pyridoxamin fosfát reaguje s oxokyselinou, s tím alfa-oxoglutarátem a tak dál, zase a vytváří tedy příslušnou zase šifovou bázi a tak dál. Ano? A vytváří tam zase tu příslušnou třeba z oxoglutarátu glutamát, z oxaloacetátu aspartát. Ano? Čili ten pyridoxamin plus oxokyselina, glutarát, oxaloacetát, vytváří se aminokyselina glutamát, aspartát. Ano? No, tak to jsem už tady naznačil, že to jsou nejčastěji ty substráty, je to reverzibilní, jo, jsme si řekli, to může probíhat taky opačně. Takže například v citrátovém cyklu máme oxaloacetát, který může přecházet na aspartát, a aspartát může zase na oxaloacetát. Čili tato reakce se může zařadit mezi takzvané anaplerotické. Jo? Protože z aspartátu můžeme vytvářet oxaloacetát, který nám posiluje citrátový cyklus, či doplňuje nám meziprodukty. Ano? Tak není žádným tajemstvím, že tady ty aminotransferázy, jak říkám, v té hantýrce biochemických laboratoří transky, až se vás zeptají, jak máš vysoký transky, když máš vysoký, tak je to špatný, že? A čili přítomnost těch ve svalovi se využívá k diagnostickým účelům. Podívejte se, to enzymy jsou intracelulární. Ano? Pokud dojde například na jaterním parenchymu nebo na ruptuře, tak se tyto enzymy dostanou do krevního oběhu. Jejich aktivita je tam normálně velice nízká. Ano? Při těchto onemocněních zánět jaterní, žloutenky a tak dále, nám právě díky tomu, že se tyto aminotransferázy dostanou do oběhu, ano, kde normálně nejsou, že, tak se může se měřit jejich aktivita a tím se víceméně diagnostikuje porušení té jaterní tkáně nebo srdečního svalu. Tady máme takové nejčastější klinické glutamát, oxaloacetát, transamináza, že, zgod, anebo tady ta aspartát, transamináza, že, a tak sérum, glutamát a tak dál, alanin, transamináza, ALT, to jsou zgod, najdete tady tyto čtyři údaje prostě při měření v těch biochemických laboratořích. Ne? Porušení, to už jsme si tady říkali, jediná aminokyselina, která nepodléhá transaminaci, je lízin. To je zajímavé, že? Musíme se potom podívat, jak se vlastně tato aminokyselina zbaví té aminoskupiny. Tak, Martinko, tady je druhá možnost. To, co jsme měli, ty přenosy těch aminoskupin, jo? Ale tady máme glutamát dehydrogenázu. To je unikátní enzym, je to mitochondriální enzym, využívá jak NAD, tak NADP, to znamená nikotinamid adenin dinukleotid a i jeho derivát fosfát, ano, což je velice, velice vzácné, prakticky se to jinde nevyskytuje. Proč? Protože redukovaný NAD se využívá k zisku ATP, energie, kdežto NADPH, čili redukovaný fosfát, se využívá k redukcím v organismu, třeba k syntézám mastných kyselin. Ano? Tak, tady je to popis, tady se podíváme na tu rovnici. Tady máme glutamát, čili teď zasahuje glutamát dehydrogenáza, může tady být ten koenzymem jak ten, tak ten, že v první fázi dochází k dehydrogenaci, čili k oxidaci, dostáváme alfa-iminoglutarát. Vidíte, tady je iminoskupina. Toto je velice přechodná sloučenina, proto je v hranaté závorce, protože okamžitě vodou se hydrolyzuje za vzniku amonných iontů a alfa-oxoglutarátu. Ano? Čili de facto tím zdrojem těch amonných iontů ve největší míře v organismu je právě ta reakce té glutamát dehydrogenázy. Ano? A jak zase dostaneme ty aminoskupiny do glutamátu, že dostaneme je transaminací z těch aminoskupin. A tady potom dochází k této reakci. No a teď máme tedy, jak se zbavit toho amoniaku. Amoniak totiž to je buněčný jed, že, který v podstatě zabraňuje jakékoliv reakcím. Jednak je bázická to sloučenina, čili mění pH, že, a tak dále. A navíc ještě v podstatě nám víceméně zabržďuje, brzdí citrátový cyklus a tak dále. Tomu bych se ještě potom tam možná věnoval dalším. Tak, ale ty všechny živé organismy samozřejmě nepoužívají pouze ten ornitinový cyklus, tedy přeměnu toho amoniaku na močovinu. Ano? Existují vodní živočichové, kteří nám ten amoniak nebo aminoxidy mohou uvolňovat přímo do vody, že? A tím si říkáme těmto živočichům amonotelní, Že prakticky tedy to vydechují žábrami a mají klid. Nemusí. Suchozemští živočichové, většinou i člověk, převádí amoniak na močovinu. Takže jsme urea, močovina, ureotelní. A ptáci a suchozemští plazy, že to je velice zajímavé, vylučují kyselinu močovou, či správně se říká organicky močová kyselina, a jsou tedy urikotelní. To je z latinského urikum, že močová kyselina. Tak tady je amoniak, že močovina, a močová kyselina. Amoniak, buď když je v kyselé mírně, kyselém prostředí neutrálním, tak je amonion. Jo? Tak tady je močová kyselina, tady je ta močovina. Tady je velice zajímavá záležitost. Jestliže vylučujeme močovinu, tak tomu potřebujeme hodně vody. Ano? Tak proto se vylučuje z organismu hodně vody, aby se ta močovina dostala ven. Když to močová kyselina, ti ptáci, že dokonce ji vylučují ve formě krystalické. Jo? Když vám to spadne na auto, na karosérii, tak to je silná kyselina. Já to ještě ukážu v dalším. Tady je v takzvané ketoformě. Že? Tak. Takže v roce 1932 je to první metabolicky známý cyklus, ten močovinový, nebo se mu také říká ornitinový, podle té první sloučeniny v tom cyklu. Jo? Tak, Hans Krebs a Kurt Henseleit, ten to publikovali, ano, syntéza močoviny, upozorňují studenti, neprobíhá v ledvinách ani v močovém měchýři, ale probíhá v játrech, v jaterních buňkách. Částečně v matrix, mitochondrie je myšleno, částečně v cytozolu. Ano? A pozor, močovina, jak jste si všimli, má dva dusíky. Ano? A oxoskupinu, že tady jakousi, to je diamid kyseliny uhličité, správně. Tak jeden dusík je z toho amoniaku, nebo z amonných jontů, a druhý tam vnáší aspartát. A už jsme u toho, vzpomeňte si. Aminotransferázovou reakci jsme z oxaloacetátu dostali aspartát, že? Čili ty aminokyseliny se zbavují tak buď do aspartátu, anebo do glutamátu, že? Z glutamátu máme amoniak a aspartát tam vstupuje jaksi kompletně do této reakce. Důležité je si uvědomit, že tato reakce, tady je napsaná jaksi sumárně, spotřebovává, vidíte, 3 ATP, čili je to entergonní proces a organismus na to, aby v podstatě tedy se zbavil toho amoniaku, amonných solí, tak musí vynaložit energii. Vidíte, tady je to 3 ATP dokonce a to přechází až na AMP, jedno z nich, a difosfát. Takže de facto 4 vazby makroergické, jo, se tady spotřebují na tvorbu močoviny. Z toho aspartátu vzniká fumarát a u fumarátu je známo, že je součástí citrátového cyklu. Takže močovinový cyklus je svým způsobem propojen s tím citrátovým cyklem. Ano? Tak teď, když se to velice stručně probereme, tak ten močovinový cyklus je samozřejmě katalyzován enzymy, ano? Je jich 5, 2 jsou mitochondriální, či uvnitř mitochondrie, jak jsem řekl, probíhá to v mitochondrii a 3 v cytozolu. Ano. Karbamoyl fosfát syntetáza. Když je syntetáza, tak je jasné, že ten enzym má, spotřebovává energii, že, na tvorbu dalších vazeb. Není součástí cyklu, ano. Katalyzuje kondenzaci toho amoniaku s hydrogen uhličitanem, který nám zastupuje ten uhlík, co je potom v močovině, ano, vytváří se karbamoyl fosfát a spotřebují se 2 ATP. Ano. Tady bych chtěl upozornit na jednu záležitost, že u eukaryot, samozřejmě i u člověka, existují 2 karbamoyl fosfát syntetázy, označeny římská 1, římská 2. Ta římská 1 funguje v té mitochondrii a jako zdroj dusíku, jo, za tvorby té karbamoylfosfátu, má amoniak, ano? Podílí se na syntéze močoviny, ano? Tato reakce je prakticky irreverzibilní a limituje ten rychlost toho cyklu, jak funguje ta Jo, protože ten karbamyl fosfát potom už se zapojuje do cyklu a tam už není žádných překážek. Ano. Ta dvojka, karbamyl fosfát, syntetáza, má jako zdroj dusíku glutamin, ano, pozor, glutamin, to je amid kyseliny glutamové, a ta se zúčastní biosyntézy pyrimidinových nukleotidů. Pozor, k tomu se ještě dostaneme v další, tuším, v 8. kapitole. Ano? Tak tady je potom rozepsáno, už jsem o tom moc mluvil, tady je v podstatě tedy, jak vypadá ten karbamoyl fosfát, že to je celkem běžná záležitost, už jsem ji dost okomentoval. Ano? Teď jsou tady další enzymy močovinného. Ornitin transkarbamoyláza, že to probíhá ještě v mitochondrii, ukáži to v dalším, či to je ten druhý mitochondriální enzym, ano. Ornitin je transportován do mitochondrie, tam je ta přenášen na něj ten karbamoyl, ano, a citrulin jde potom do cytozolu, ukážu to v dalším. Pak je tam arginin succinát syntetáza, to když tam vstupuje ten aspartát, že to je ten druhý, ano, a argininosukcináza, který odštěpuje ten fumarát, stručně řečeno argináza, který katalyzuje hydrolýzu argininu na močovinu a ornitin a zpět to probíhá. Ano? Čili tady máme, tady je ta karbamoyl fosfát syntetázová reakce ještě, to celkem, že to probíhá v mitochondriích, je nám jasné. Tady je ten reakce argininosukcinát syntetázy, že to je jako podrobně, a tady je ten vlastní močovinový cyklus. Čili v mitochondrii probíhá karbamoyl fosfát, teď je tady ornitin, vstup toho karbamoylu za vzniku citrulinu, citrulin jde ven, tady jak je to žluté, ano, to je hranice mezi mitochondrií a cytozolem. Že tady vstupuje ten aspartát, jak vidíte, tak jak jsme si ty enzymy pojmenovali, argininosukcinát, velice zajímavá sloučenina, že? No, štěpí se za vzniku fumarátu a argininu, že? Argininu, a arginázou se arginát štěpí na močovinu a ornitin, který zase se vrací do toho, do té matrix mitochondrie. Ano? Takže produktem v cytozolu je tady močovina. Ale co s tím fumarátem? Že? Tady nám ho náš výtvarník špatně nakreslil, protože ten fumarát je, jak jistě víte, trans, že tak má být jaksi jeden karboxyl na tuhle polorovinu, druhý do druhé polroviny. Nicméně, že fumaráza aduje se voda za vzniku malát, malá dehydrogenáza odštěpuje, tedy oxiduje ten malát za vzniku oxaloacetátu, a oxaloacetát je součástí citrátového cyklu a dokonce oxaloacetát je, z něho je možno syntetizovat glukózu, čili glukoneogeneze. Ano? Tak, regulace jenom velice stručně, čili to je ta karbamoylfosfát syntetáza, to je ten první enzym, je alostericky aktivována N-acetylglutamátem. Ano? Čili vzrůstají počet množství těch aminokyselin odbouraných, ano? Tak roste koncentrace glutamátu, že? Protože dochází k transaminacím a syntetizuje se N-acetylglutamát. Je to velice zajímavé, že ne glutamát samotný, ale N-acetylglutamát. Jo? Čili odbouráváním těch proteinů roste koncentrace glutamátu, aminotransferázová reakce, a tím se ten N-acetylglutamát, tady je jeho vzorec, je to velice snadná, jednoduchá sloučenina, že ten aminodusík je pokryt acetylem. Ano? No, čili je to ten, musíme si uvědomit, jako glukoneogeneze a ketogeneze, tyto procesy probíhají v játrech, ale slouží pro celý organismus. Tak i jo, syntéza močoviny prakticky zajišťuje odstraňování amoniaku pro celý organismus. Ano? No a teď máme odbourávání aminokyselin samotných, který už jsme se zbavili těch aminoskupiny. A teď co s tím uhlíkatým řetězcem? Ano? Podívejte se, velice zajímavé je, že odbouráváním aminokyselin, to znamená ten vzniklý uhlíkatý řetězec těch aminokyselin, že organismus získává tímto způsobem 10 až 15 % metabolické energie, což je poměrně dost. Máme 20 standardních že, aminokyselin, které jsou proteinogenní, a dostáváme z těch uhlíkatých řetězců 7 meziproduktů. Pyruvát, oxoglutarát, succinylkoenzym A, fumarát, oxaloacetát, acetylkoenzym A nebo acetoacetát. Ano? Čili ten uhlíkatý řetězec se nám vždycky odbourá na některé z těchto sloučenin. Ano? Podle toho dělíme ty aminokyseliny do 3 skupin. Na glukogenní, ty z těch meziproduktů lze syntetizovat glukózu, glukogenní, ano, nebo ketogenní. To znamená, že vzniká pouze a to jsou v podstatě dvě sloučeniny, které se kompletně odbourají v citrátovém cyklu. Ano. Tak, tady máme ty glukogenní, jsou prekurzory glukózy, to už jsem řekl, ketogenní, tady to jsem také řekl. Teď se upraveny mohou být na mastné kyseliny a ketolátky. Čistě ketogenní, čistě, že vzniká acetylkoenzym A, jsou lysin a leucin. Ano? Tady je takový přehled, který už nebudu komentovat, že je vám evidentně jasné, že ty aminokyseliny se v podstatě jakýmsi způsobem váží v tom odbourávání toho uhlíkatého řetězce, nebo skeletu, s citrátovým cyklem. Ano? Buď tam vstupují tedy jako acetylkoenzym A a jsou kompletně odbourány jako CO2, oxid uhličitý, a nebo se odbourávají na meziprodukty, vidíte, citrátového cyklu. A jestliže se odbourávají na meziprodukty citrátového cyklu, tak můžou dojít až k oxaloacetátu a ke glukóze, že? Tak tady to je záležitost taková velice, velice, řekl bych, jednoduchá a je to vztah mezi aminokyselinami a tím citrátovým cyklem. Ještě se musím vrátit k jedné věci, že když se tady dobře prohlédnete ten obrázek, tak zjistíte, že některé aminokyseliny jsou jak ketogenní, tak glukogenní. Co to znamená? Znamená to, že se odbourávají na některý z těch produktů, ze kterých lze syntetizovat glukózu, ale současně třeba na acetylkoenzym A nebo acetoacetát. Takovými aminokyselinami jsou například fenylalanin, tyrosin, že? Tak, musíme se dostat dál. Tak teď, když si to velice stručně rozebereme, tak tady máme alanin, cystein, glycin, serin a treonin. To jsou aminokyseliny, 5 jejich, že? Které se odbourávají na pyruvát. Že? No a pyruvát můžeme zase použít k syntéze glukózy. Že? Pyruvát karboxylázou získáme oxaloacetát a tak dále. Tak teď si jenom velice stručně tohle naznačíme. Já to mám tam v dalším na schématu. Alanin, transaminací vzniká pyruvát. To je velice jednoduché, že? Alanin. Tak, serin je dehydratován a tak dál, to uvidíte. Tam je serin dehydratáza a zase prostetickou skupinou, čili kovalentně vázán je tam pyridoxalfosfát, ano, a tak dál. Cystein je převáděn na pyruvát různými cestami, kdy se vždycky nějak způsobem odštěpují ty sírnaté, ta síra jo, z toho cysteinu. Glycin je převáděn na pyruvát přes serin a tak dál. Jako koenzym je tam metylen tetrahydrofolát. Treonin je jak glukogenní, tak ketogenní, protože poskytuje jak pyruvát, tak acetylkoenzym A. Že tady potom je to, jak si tak trošičku rozebráno, tady máme třeba to poměrně složitý, třeba odbourávání toho treoninu, že 2-aminooxobutyrát, že a tak dá, acetylkoenzym A vzniká, nebo glycin, že a tak dále. Takže tady jsou potom podrobně rozebrané ty jednotlivé metabolické cesty, které jsou tady přehledně, ale jsou příliš komplikované na to, abychom se jim věnovali. Máme tady aspartát, asparagin, ty se odbourávají na oxaloacetát, že? Či asparagin, vidíte, to je amid kyseliny asparágové, asparaginaza odštěpuje se, aha, vidíte další, tedy amoní, jon, vzniká tedy aspartát, že? No a aspartát, že? Aminotransferázovou reakci se odbourá na oxaloacetát. Tady je potom, já bych jenom komentoval ten nadpis, protože tady ty podrobnosti jsou příliš detailní. Čili tady máte arginin, glutamát, glutamin, histidin, prolin se odbourávají na glutamát. To je velice zajímavé. A samozřejmě po transaminaci 2-oxoglutarát. Ano? Čili tady jsou ty cesty od argininu, že tady máme tu cestu od prolinu, vzniká vždycky jakýsi semialdehyd, glutamát, semialdehyd, potom glutamát, oxoglutarát. Glutamin už jsme si ukazovali, že tady je histidin, tady je takzvaná histidin deamináza, odštěpuje se, jo, amonejonty z histidinu přímo, čili ne žádnou transaminaci, že. Tady to je jako takové složité. Tady je izoleucin, metionin a valin se odbourávají na succinylkoenzym A. Jak vy jste vidíte, to je součást citrátového cyklu. Zajímavý, a to se musím zmínit, je tedy metionin, že? Tady je aminokyselina metionin, ano. Ta aminokyselina metionin, že? Reaguje s ATP, odštěpuje se fosfát a disfosfát a vzniká S-adenosylmetionin. Toto je, zkrátka je SAM, vidíte, tato sloučenina, čili odštěpí se z toho adenosin trifosfátu. Všechny tři ty fosfáty, jako fosfát, difosfát, a naváže se tady ten zbytek, ten adenosin, na tu síru, že tady je síra s kladným návodem. Tato sloučenina, ten S-adenosylmetionin, má velice významnou funkci, neboť slouží v organismu k metylacím. Ano? To znamená, metyluje, vnáší metylovou skupinu do třeba do DNA, vnáší metyluje DNA, slouží jako tedy ten prostředník, který tam vnáší tu metyl skupinu. Čili po odštěpení té metyl skupiny na nějaký akceptor metylu dostáváme tedy S-adenosyl homocystein, protože to je o jednu CH2 skupinu delší než cystein, že? Potom se odštěpí adenosin, že? A dostáváme homocystein, že? Homocystein se může dál zase metylovat na metionin, že? To je jedna z možností. A nebo je dále odbouráván, že? To by bylo jako v kruhu, že? Ale homocystein je v podstatě prekurzorem metioninu. Že tady vstupuje do reakce s tím homocysteinem serým, dostáváme cystationin, velice výrazná, zajímavá sloučenina, že? Která slouží potom k syntéze cysteinu, že? Z toho tady dostáváme ten cystein, jak vidíte, tady je oxobutyrát z toho zbytku té molekuly, že až po propionylkoenzym A, který je tříuhlíkatou sloučeninou, že a musí dojít k přesmíku na succinylkoenzym A. Tato záležitost je velice, velice známá, například při odbourávání mastných kyselin s lichým počtem uhlíků vzniká také propionylkoenzym A, že, který se musí karboxylovat, že na metyl malonylkoenzym A, který potom přechází na succinylkoenzym A. Tak, tady je taková velice zajímavá sloučenina, o které jsme si už tam trošičku zmínili, ale vzorec jsme si neuvedli, bylo tam jenom nějaký metylen tetrahydrofolát, že? Tak tady je ten tetrahydrofolát. To je sloučenina, která přenáší jednouhlíkaté štěpy. Těmi jednouhlíkatými štěpy jsou třeba metyl, ano, hydroxymetyl, formyl a formimino, že? Ta sloučenina vypadá takto, ano, skládá se tady z těchto částí, ano. Tady ten pterinový skelet, paraaminobenzová kyselina a pak jsou zde navázány peptidovou vazbou glutamáty. Těch tam může být různý počet, 1 až 6, ano, v těch různých. Že, čili tady ten pterin plus ta aminobenzová kyselina se obvykle označují jako pteroová kyselina, no a potom všechno dohromady jako pteroylglutámová kyselina, že, nebo také zkráceně tetrahydrofolát, TH. Tady totiž folát, to znamená listová kyselina, tetrahydrolistová kyselina. My tady máme folát, to se běžně v biochemii používá. Česky je to listová kyselina. Že? Tady je tady v těchto čtyřech místech redukována. Že? Proto je to tetrahydrofolát. Důležité je si tady všimnout toho číslování, protože to budeme za chvíli uplatňovat, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 po těch heteroatomech. A tady máme 9 a 10 je ta skupina, aminoskupina u té paraaminobenzové kyseliny. Ano, tady jsou ty jednotlivé, to, co jsem už naznačil, jednouhlíkaté skupiny přenášené, že tady je oxidační stupeň, přenášená skupina a ten příslušný derivát toho tetrahydrofolátu. Ano. Tak když to přenáší metyl, tak je to obvykle N5, proto jsem říkal pozor na to označování těch atomů, metyl tetrahydrofolát, nebo N5, N10, metylen tetrahydrofolát. Ano. Tady nám to uskočilo, tady do toho prvního řádku. Formyl, že formimino, skupina formimino, formyl si každý dovede představit, že? No a potom tady máme ten metenyl, že? N5, N10, metenyl, tetrahydrofolát. Tak ten folát, neboli ta kyselina listová, tady máme z takové zjednodušené formě, se nejdřív musí reduktázami za účasti NADPH převést na tu, tady je dihydrofolát, DHF, a další molekulou jo, toho redukčního činidla, ano, NADPH, převést na ten 5, 6, 7, 8, vidíte, tady tetrahydrofolát. Či tyto dvě formy jsou neúčinné pro přenos těch jednouhlíkatých štěpů a jedině účinná je ta, ten tetrahydrofolát 5, 6, 7, 8 tetrahydrofolát. Tak, tady se nám to nějak nahoře trošičku rozhodilo, to nevadí. Tady, jak se vytváří ty jednotlivé štěpy, tak já bych jenom chtěl naznačit, tady máme aminokyselina sérin, která je nejčastěji nositelem těch jednouhlíkatých štěpů. Ano? Tady máme tetrahydrofolát, sérin, hydroxymetyltransferáza, čili z toho se odštěpí glycin, že? A dostáváme tady buď ten N, tady máme ten N5 metyltetrahydrofolát, nebo N5, N10 metylen tetrahydrofolát, to je metylenová skupina, že? A nebo ještě tady po redukci, ano, dostáváme tedy metenyl, že? Tetrahydrofolát. Tak, tady máme další pokračování prostě těch jednouhlíkatých štěpů, jako jejich existence, že tady třeba z histidinu, že a tak dál. Takže důležité je si tady pamatovat, že ten tetrahydrofolát je nositelem těch různých jednouhlíkatých štěpů, zdrojem je obvykle ten sérin, že, nebo tady v tomto případě histidin a tak dále. Důležité je si také uvědomit, že ten tetrahydrofolát to je velice, řekl bych, důležitá látka pro řadu mikroorganismů. Ano? A sulfonamidy, toto jsou paraaminobenzen sulfonamid, ano, že, neboli tedy, jak jsem říká, sulfanilamid tady v tomto, jsou strukturně podobné té paraaminobenzové kyselině. Ano? Čili ta antibakteriální účinnost, dnes se sulfonamidy používají jenom na dezinfekci okolí, ran a tak dál, v podstatě fungují tak, že u těch bakterií, mikroorganismů v podstatě vytlačují z toho tetrahydrofolátu při syntéze ten, tu paraaminobenzovou kyselinu, jo, a protože jsou úplně zase jiné, že tady už není karboxyl, ale je tady tohle zeskupení, tak se nevytváří se už tím glutamátem ta sloučenina a ten tak to jsou nefunkční. Čili ta životně důležitá sloučenina pro ty bakterie v podstatě se nevytváří. Jo? Ten sulfonamid tomu zamezuje tím, že kompetuje s tou paraaminobenzovou kyselinou. No. Větvené aminokyseliny, to jsou velice zajímavé záležitosti, že zase transaminacina odpovídající alfa, oxokyseliny, ano. A dalšími že reakcemi jsou potom v podstatě analogii oxidace mastných kyselin, že? Páč oni se z nich stanou v podstatě mastné kyseliny, že? Sice s krátkým řetězcem, že? A jsou potom tedy odbourávány, ano. Tak tady máme nějaké onemocnění z nedostatku té dehydrogenázy větvených alfa-ketokyselin a tak dále. Je to moč, která voní po javorovém sirupu. Já jsem javorový sirup nikdy neměl, nevím. Čili ta moč obsahuje větvené alfa-ketokyseliny a voní jako... Čili tady zase je schéma, jak se odbourávají ty větvené izoleucin, valin a leucin, že vidíte, tady je ta transaminace první a teď nastupuje, že tvorba toho příslušného acyl koenzymu A, že podle toho, o kterou aminokyselinu jde, že a pokračuje to, že až tady to, ty produkty máme succinyl koenzym A, acetyl koenzym A, acetoacetát, vidíte, že takže tady potom z těch různých, a jak jsem řekl, leucin je čistě ketogenní, že aminokyselina. Tady je odbourávání lizinu a tryptofánu, s kterým už vůbec vás nebudu trápit, že? Protože to je velice zajímavé. Ten lizin se odbourává tedy na acetoacetát a dva oxidy uhličité. Takovým meziproduktem je tam zajímavá sloučenina sacharopin. Je to 11 dílčích reakcí. No. Lízin a leucin, jak jsem naznačil, jsou ketogenní, to znamená, že mají jako produkty acetylkoenzym A, acetoacetát. Ano. Tryptofán, velice zajímavý, odbourává se na alanin a acetoacetát, ano, čili to je tady zase trošičku rozebráno, jak to vypadá. Kinureninaza, že je jako tímhle je enzymem, který se účastní této reakce. No. Tady to máme, že tady jak ten tryptofán se štěpí za účasti kyslíku na N-formyl kinurenin, že? Protože tady toto by bylo kinurenin, že? Tadle sloučenina, potom se tu hydrolyzuje, odčepuje se ta voda, vzniká kinurenin, že? A kinurenin potom za účasti kyslíku NADPH se hydroxyluje, vidíte, trihydroxy až se to potom přechází na trihydroxyantranilát a alanin, vidíte ten alanin, že? Čili to je prakticky zase, čili alanin se může aminotransferázou převést na pyruvát, že? A tady podívejte se, jak to běží, tolik reakcí, 5, 7 je 12, náš na acetoacetát. Tak jsme se dočkali, že? Tak fenylalanin a tyrosin, ty jsou aminokyseliny aromatické, že? Tak je třeba rozštěpit ten aromatický kruh, to je velice, velice zajímavá a intenzivní reakce. Fenylalanin se principiálně převádí na tyrosin a poté je dráha už té degradace společná. To je jediná taková velice zajímavá výhoda. Enzym, který je účastní se tady této reakce, je fenylalanin hydroxyláza. Obsahuje dokonce železité jonty a kofaktory jsou biopterin a pterin. My už jsme se pterinu dotkli u tetrahydrofolátu. Ano. Tady máme, co to jsou pteriny. Ano. Čili tady ukážeme si vzorce na dalších schématech. Ano. Tak tady je to k tomu tetrabihopterinu a tak dál, že? Čili tady máte ten pteridinový skelet a podobné je to s izoaloxazinem, který je, jak jistě víte, ve flavinových, že, koenzymech. Tady je flavin, že? Tady je pterin, že? A když tady to R, tady je tady tato skupina, tak tady na tomto místě je to biopterin, že tady je ten folát, že, který se potom k tomu napojí, jo? Jako čítali jsme se k tomu vrátili. Tady je zase, tady jak se regeneruje ten tetrahydrofolát, my už jsme si to tam jednou naznačili, ale tady se toho účastní ten fenylalanin. Podívejte se, kyslík, fenylalanin hydroxyláza a dostáváme tyrozin, že? A této reakce se tedy účastní ten dihydrobiopterin, nebo tedy tady patří spíš tetrahydrobiopterin, sorry, tady je chyba, že? Tady nám kreslíř udělal chybu, že máme tady čtyři a je tam jenom dihydro, takže je to tetrahydrobiopterin, že ze kterého se stane potom po té reakci tady tato sloučenina a musí se nutně zase znovu redukovat na ten dihydrobiopterin, že na ten tetrahydrobiopterin. NADPH je tam účastno. Čili to biopterinový cyklus se účastní té hydroxylace fenylalaninu na tyrozin. Ano? A podstatné je, aby se dalo to zase znovu zpětně zredukovat, že zpětná redukce za účasti NADPH. Čili teď už jsme převedli tyrozin na ten, tedy fenylalanin jsme převedli na tyrozin tou reakcí s tím tetrahydrobiopterinem, že a máme tady tedy ten tyrozin a teď už to jede společně, ano, všechno. Čili zase transaminace, parahydroxyfenylpyruvát, pak se účastní ještě askorbát, kyslík, že další hydroxylace, štěpení, tady dostáváme homogentisát, štěpení kruhu na takový čtyři maleyl od kyseliny malejnové, acetoacetát, že acetoacetát, tady je maleyl, že, který přejde na formyl, tedy promiňte, fumaryl, acetoacetát, který se potom štěpí na acetoacetát a fumarát. Takže vidíte, že odbouráváním fenylalaninu a tyrozinu získáváme fumarát, což je glukogenní, a získáváme acetoacetát, že, což je ketogenní. Z toho získáme acetylkoenzym A a tak dále. Tady jsou onemocnění, která jsou spojena s poruchou tady tohoto odbourávání fenylalaninu. Ano, například alkaptonurie, v moči se objevuje ta homogentisová kyselina, jsem ukazoval ten homogentisát, ano, moč na vzduchu tmavne, čili tento enzym je deficitní, ale daleko častější je fenylketonurie, což je defekt hydroxylace toho fenylalaninu. Ano. Zvýšená koncentrace toho fenylalaninu v krvi a v moči a fenylpyruvát, tedy fenylpyruvát, je produktem té transaminace potom. Ano. Čili může se detekovat v moči a v krvi fenylpyruvát. Ano. Vlastně se to zachycuje, protože je to dědičné onemocnění, porucha nějaké jedné z alel, příslušné syntézy toho enzymu fenylalanin hydroxylázy. Ano. Pokud toto onemocnění není léčeno, dochází k mentální retardaci, že? Ale je to hrůzné onemocnění, je tak dost specifické třeba pro Jižní Moravu. Nesmí to dítě, pokud se to zjistí, musí být na dietě prosté fenylalaninu, což je něco neuvěřitelně složitého. Ano? Například nesmí se sladit aspartamem, jo? Upozorňuji, aby všichni věděli, protože aspartam, to sladidlo umělé, že je v podstatě asparagyl fenylalanin metyl ester. Ano? Či to je dipeptid, složený z aspartátu a fenylalaninu. Takže on se rozkládá v organismu, že na tyhle dvě složky a tím pádem by vlastně se zvyšovala hladina fenylalaninu. Že? Tady je ten fenylpyruvát, jo, který se dá dokázat v moči a tady. No a tím jsme ukončili tu část, která se týká odbourávání a můžeme se věnovat možná ještě zajímavější partii a to je biosyntéza aminokyselin. Takže k biosyntéze aminokyselin. No, Tady je takový evoluční paradox, že máme 20 proteinogenních aminokyselin a z těch 20 je v podstatě 10 pro člověka, ano, a savce esenciálních. Čiže že si je nedokážeme syntetizovat, ale dokáží si syntetizovat mikroorganismy a rostliny. Čili během evoluce jsme si v podstatě zvykli, jak si tak nějak parazitovat na rostlinách a mikroorganismech. Ano. Ostatní aminokyseliny, těch zbylých 10, se nazývají neesenciální. Ano. No, všechny neesenciální aminokyseliny, kromě tyrosinu, se syntetizuje ze společných metabolických meziproduktů. A zase je to podobné jako u odbourávání, nic nového. Pyruvát, oxaloacetát, že alfa-oxoglutarát, trifosfoglycerát je tady nový. Ano, trifosfoglycerát. No, tyrosin, který je neesenciální, je tak klasifikován, je syntetizován hydroxylací z esenciálního fenylalaninu. To jsme Takže tyrosin, přítomnost tyrosinu v potravě snižuje potřebu fenylalaninu. Proto se někdy uvádí třeba tyrosin jako esenciální, někdy neesenciální, že? Ale dá se syntetizovat fenylalaninu, jo? Tak, tady máme ty dvě řady, neesenciální, že takové ty běžné, ano. Tady máme esenciální. Je tady taková zajímavost, že savci člověk, že se syntetizuje se arginin, že v močovinovém cyklu, teď jsme si ukazovali, že arginin se potom štěpí arginázou na močovinu a ornitin. Ano. Ale pozor, či arginin je esenciální, že, protože, vidíte ho tady, že v tom močovinovém cyklu se v podstatě ve všechen spotřebuje a rozštěpí se na tu močovinu a ornitin. Ornitin je neproteinogenní aminokyselina. Citrulin, jsme o něm mluvili, je také neproteinogenní aminokyselina. To znamená, že se z ní nesyntetizují proteiny. Ale jak z ornitinu, tak z citrulinu se mohou syntetizovat peptidy. Jo, to jenom se vracím k tomu, že máme 20, respektive dneska 21, že proteinogenních aminokyselin. Tak, tady ten alanin, aspartát, asparagin, glutamát, glutamin, ano, to je přece věc už nám jasná. To je v podstatě aminotransferázová reakce, že? Čili můžeme z pyruvátu syntetizovat alanin, z oxaloacetátu aspartát, dokonce asparagin, že? Protože tam dáme jenom aminoskupinu na ten konec. No a z oxoglutarátu glutamát a glutamin. Není to problém, je to v podstatě zvrat té aminotransferázové reakce, o které jsme už tady mluvili. Ano? No, čili tady to mám tak trošičku rozebráno, že tu glutamát syntázu nemají obratlovci, že a tak dál, glutamin syntetáza, no, čili jsou tam meziprodukty, či není to něco, tak teda zase významného, jo, ten princip jsme si teďka řekli, že tam ti, kteří budou chtít dostat výbornou, tak se to naučí podrobně, že. Glutamát je prekurzorem prolinu, ornitinu a argininu, že, ten je jasný, že, čili glutamát, to je součástí ornitinového močovinového cyklu. Glutamát je nejdřív, to je tak, jak vidíte, fosforilován za účasti ATP, že vzniká tedy ten 5-fosfát, že potom tam dochází k redukcím na tomto konci, který je tedy aktivován tím, ano, a je meziproduktem, dochází k tvorbě glutamát semialdehydu. Vidíte? Páč semi, to znamená, že tady je tedy karboxyl normálně a z toho jiného, z toho koncového karboxylu jsme redukovali na aldehyd. Jo? Čili nejdřív se to musí naaktivovat, ano, čili v podstatě toto se jedná o anhydrid, že? Protože to je karboxyl a trihydrogenfosforečná. A ten je tedy aktivovaná sloučenina, ze které potom to redukci za účasti nikotin, amid, aden, dinukleotid, fosfát, redukovaného dostáváme ten semialdehyd. Že? Tady máme potom ten semialdehyd, že, který je velice reaktivní sloučeninou, že převádíme ho tedy za účasti glutamátu, že zase vstupuje tam ta aminoskupina, ornitin, a ten může tedy v močovinovém cyklu, jsme si už o něm hovořili dostatečně. Glutamát semialdehyd se cyklizuje, že tady ten aldehyd s tou aminoskupinou, taková vnitřní šifová báze, že delta 1, pyrolin 5 karboxylát, pyrolin, že tam je jenom jedna dvojná vazba a po redukci zas vidíte, dostáváme prolin, že? Tak to je velice jednoduché, že celkem tady tohle. Tady máme serin a tady je ten trifosfoglycerát. Trifosfoglycerát je meziproduktem, že glykolýzy. Ano, či glykolýza. Tady nám zasahuje tedy glykolýza. Trifosfoglycerát, ano, zase budeme tedy dehydrogenovat, čili oxidovat. Je to trifosfohydroxypyruvát, že glutamátem tam vstoupí aminoskupina, to je normálně transaminázová reakce. Trifosfosérin, odštěpením tady toho fosfátu získáváme sérin. Ano, čili takovouto reakci. Čili z toho syntéza cysteinu a glicinu ze sérinu, potažmo z toho trifosfoglycerátu, ano, tak u živočichů je cystein syntetizován ze sérinu a homocysteinu, o kterém jsme si řekli u metioninu. Vzpomínáte si? Když zbavíme ten S-adenosylmetionin sam metyl skupiny, něco za metyl, tak dostaneme ten homocystein, a který, jak jsme si potom ukázali, už na tom jedním z minulých slajdů vznikne ten cystationin, který se rozpadá na cystein a oxobutyrát. Ano? Tak to je velice důležitý. Ano? Čili ta sulhydrylová skupina cysteinu má původ v esenciálním metioninu. Ano? Tak tedy cystein také náleží k esenciálním aminokyselinám. Ano? Sérin se podílí na syntéze glicinu, ano? Hydroxymetyltransferázou se sérin převede, to už jsme si také ukazovali, když jsme hovořili o tom N-metylen tetrahydrofolátu, jestli si vzpomínáte, ano? Že tedy tím vedlejším produktem je glicin. Ano? Druhou drahou, která vede ke glicinu, je kondenzace, tady nám chybí E, N5, N10, metylen tetrahydrofolátu z CO2, NH4 za katalýzy glicin syntázou. Pozor, glicin syntázou, že? Tak, esenciální aminokyseliny ze stejných prekurzorů, že? Kdežto ty dráhy jsou přítomny pouze u mikroorganismů a rostlin. Ano? Ztratilo se to během evoluce, že? Protože jsme spohodlněli a máme tyto aminokyseliny v potravě, tak proč bychom je syntetizovali? Že? Teď tam máme skupinu aspartátu, lízin, metionin, treonin, skupinu pyruvátu, to znamená prekurzorem je pyruvát, tam aspartát, skupina fosfoenolpyruvátu a erytróza 4-fosfátu, ano, má aromatické aminokyseliny, fenylalanin, tyrosin, tryptofan, ano, a ještě tady máme 5-fosforibózyl alfa-pyrofosfát, PRPP, který je základem pro syntézu histidinu, ano. Tak tady je velice zajímavá ta skupina fosfoenolpyruvátoet. Podívejte se, čili tyhle aromatické aminokyseliny mají jako prekurzor fosfoenolpyruvát, produkt, nebo meziprodukt glykolýzy, ano, a erytróza 4-fosfát, ano, to je meziprodukt pentóza fosfátové dráhy, ano. Ty syntézy jsou mnohastupňové, poměrně složité, proto jsem vybral tady jen syntézu aromatických aminokyselin v souvislosti s tím, že se syntetizuje benzenové jádro, což je velice, velice zajímavé, jo? Benzenové jádro. Tak vidíte, tady ty prekurzory jsou fosfoenolpyruvát, poznáváte z glykolýzy, a erytróza 4-fosfát, má 4 uhlíky, že? To se spolu kondenzuje za vzniku tady tohoto deoxy, to je heptóza, že? To má 7 uhlíků, či 4 a 3 je 7. Teď je tam 6 dalších reakcí, zde vzniká takzvaná chorizmátová cesta, vzniká tam meziprodukt chorizmát, ze kterého se syntetizuje tady jenom přesmíkem tady této skupiny, prefenát, že? A nebo, když tam vloží aminoskupinu a odštěpí se, to je to vznikne glutamát plus pyruvát, dostaneme antranilát. Velice zajímavý meziprodukt, uvidíme v dalším, že? Tady máme ten antranilát třeba, jo? Tak ten antranilát sleduje tvorbu indol, tři glycerol, fosfátu, tady zase složitějšími reakcemi, že dostaneme tady ten glyceraldehyd, tři fosfát se odštěpí, dostáváme indol, podívejte se, a aminokyselina sérin tam vnáší tu vedlejší aminokyselinové seskupení, čili máme tryptofán. Toto je velice zajímavá reakce. Ten enzym, který syntetizuje ten tryptofán, tryptofán syntáza, je velice zajímavý, protože má uvnitř takový, řekl bych, otvor, ve kterém vznikne indol. A aby ten indol nevypadl z toho aktivního místa a nešel se spojovat s něčím jiným, tak je směrován tím vnitřním tubusem toho enzymu k tomu sérinu, aby se vytvořil ten tryptofán. Je to tak velice vtipně a dobře zařízeno, že tedy ten indol vzniká jako samostatný, že? A mohl by uniknout, ale neunikne, že dostává se do tohohle. Tady máme ten chorizmát, prefenát, to jsme si ukazovali na minulé reakci, že tady dalšími dvěmi reakcemi dostaneme z prefenátu tyrozin a zase dostáváme fenylalanin. Tak je to poměrně, že řekl bych trošičku složité, jde jenom o principy těchto reakcí. Fenylalanin, tryptofan a tyrozin. Biosyntéza histidinu je svým způsobem záležitost fosilní, že? Pač ukazuje se, že ten 5-fosforibózyl alfa-pyrofosfát je základem biosyntézy purinových a pyrimidinových bází nukleových kyselin. Ano? Čili ten histidin je spojen s tímto prekurzorem ze syntézou těchto součástí nukleových kyselin. Ano. Šestý atom je potom z ATP, ano. Ostatní se odštěpují jako tady 5-aminoimidazol, 6-karboxamid ribonukleotid, což je také meziprodukt syntézy purinu. Ano. Čili vidíte tady, že život vznikl původně na bázi RNA, ano. Že tedy z těch RNA se teprve, to znamená z těch nukleotidů, se to odvětvilo třeba k syntéze toho histidinu a tak dále. Takže histidin, proto jsem ho tady zmínil, je jakási fosílie, jo, v těch aminokyselinách, protože má společný jeho prekurzor s těmi bázemi, s těmi syntézami nukleotidů. Jak to si ukážeme v kapitole číslo 8, jak se syntetizují pyrimidinové a jak purinové nukleotidy. Že? Hem, že tak teď už přecházíme tady k takovým produktům biosyntézy v souvislosti s aminokyselinami. Hem je zajímavá sloučenina, obsahuje železnatý ion, že jako je tedy to prostetická skupina, je součástí mnoha proteinů, jako je hemoglobin a hlavně cytochromy, no i hemoglobin hlavně, že hemoglobin je v krvi, myoglobin je ve svalech, cytochromy jsou součástí hlavně dýchacího řetězce ve vnitřní mitochondriální membráně. Ano. Tady tedy v podstatě odvozujeme tu syntézu, ano. Je to společné například s chlorofilem u rostlin, ano. A tak dále, koenzym B12, čili od vitaminu B12, ano. Všechny ty uhlíkové a dusíkové atomy hemu mají původ v acetátu a glycinu, což je zajímavé, ano. Syntéza probíhá částečně v mitochondrii, částečně v cytozolu, podobně je tomu jako třeba u močovinového cyklu. Prekurzory jsou sukcinylkoenzym a glycin. Čili sukcinylkoenzym A je součástí citrátového cyklu a jestliže se odnímá z citrátového cyklu pro syntézu hemu sukcinylkoenzym A, tak této reakci se říká kataplerotická. Doplňující jsou anaplerotické, tady tato je kataplerotická. Ty syntézy hemu jsou to erytroidní buňky, ano, syntetizující asi 85% hemu, játra, ty syntetizují zbylých 15%, ano. Tady je ten enzym delta-aminolevuliná syntáza, kterou inhibuje hem nebo hemin, pozor, to je ještě další pojem, jestliže hem normálně má v tom aktivním místě, v tom tetrapyrolovém skeletu železnatý ion, tak hemin má železitý. Ano? To ferrochelatáza a to ukážeme v tom dalším schématu. Tak, tady je tvorba delta aminolevulinátu a porfobilinogenu. Já se omlouvám, je to poměrně složité, není to jednoduché. Z citrátového cyklu začneme tady, čili jsme v mitochondriích. Ano, citrátový cyklus probíhá v mitochondriích. Máme succinylkoenzym A, aminokyselina glycin, ano, delta aminolevulinát syntáza, dekarboxyluje to a vznikná delta aminolevulová kyselina, ano, nebo delta aminolevulinát, ano, který zase vstupuje, ten se označuje ALA, že aminolevulinová kyselina. Vzniká tedy, tady je porfobilinogen syntáza, vidíte, že dvě ty delta aminolevulinové kyseliny se kondenzují hlava ocas za vzniku porfobilinogenu. Ano? A teď se podíváme dál, protože to schéma pokračuje na další stránce, že tady máme ten porfobilinogen, že čili už máme ten jeden tetrapyrolový skelet. Ano? Teď odštěpení 4 amoniaku dostaneme tady ten uroporfirinogen 3 odštěpení oxidu uhličitého. Pozor, tady si uvědomte, že ty zkratky, které tady na konci mám, Ačko znamená acetyl, P propionyl, M metyl, V vinyl. Aby všichni věděli, jak vypadá vinyl. Že? Čili jestliže tam mám třeba acetyl, tak tam mám CH2COO, čili dekarboxylací mě tam zůstane CH3, že? Propionyl, tak mě tam po dekarboxylací zůstane CH2CH3, že? Tak, no a teď to prochází až tady, po tady už tento složitější celek, které se označují po té dekarboxylací, že tady mám metyl, že? Tady mám propionyl, že? Metyl, propionyl, že? Tak dále, tak dále. No a dochází zase k další dekarboxylaci a teď se to vrací do mitochondrie. To je právě velice zajímavé. Ano, či teď jsme prošli cytozolem tady s tím a tady v té ten koproporfirinogen vstupuje do mitochondrie, dekarboxyluje a dostáváme z něho tady tu devítku. Ano? Tady už je vinyl, Včko, vinyl, že? Z propionylu se vytvoří vinyl, že? To jako je další. Čili, ještě zpět, takhle, aby jsme udělali pořádek. Dostáváme se tedy tady zpět do té mitochondrie, jo, to jsme se museli vrátit, či bychom v cytozolu, že a dostáváme protoporfirin 9, toto je kardinální sloučenina, že? Tady už je ta oxidáza, která vytváří tady tu devítku, že tam ty změny můžete pozorovat na těch krajích. A teď tam vstupuje tou ferrochelatázou železnatý ion. Pozor, železnatý ion. A dostáváme hem. Ano? Čili zase se to vrátilo do matrix, do mitochondrie. Čili začíná to v mitochondrii, pak to probíhá v cytozolu, že těch erytroidních buněk nebo jaterních buněk a zase se to do mitochondrie vrací. Že? Tady to už jsme měli. Zajímavá je degradace hemu, že? Čili ten hem je v první fázi takovou oxidačně redukční reakcí, vidíte, to je velice zajímavé, že je, odštěpuje se železo, že? Které překází na železitý, ano, pač tady se jedná o oxidaci a současně tady dochází k redukcím. Rozštěpí se ten kruh, tady jak je to naznačeno, jo, vidíte, tady jsou potom ty kyslíky, že a dostáváme tuto sloučeninu, který je zelený lineární tetrapyrol, tady toto je cyklický tetrapyrol, že biliverdin, ano, biliverdin, velice, ale co je ještě takové podstatné, jistě vás to zaujalo, že při této reakci degradaci hemu nám dochází k tvorbě oxidu uhelnatého. Takže my se vnitřně otravujeme. Ano? Čili oxid uhelnatý, jak jistě víte, je toxický, že právě reaguje s hemem na karbonyl sloučení, karbonyl hemoglobin. Že? Ale jeho tam tak málo, že v podstate to nestačí na nejakou na nejakou smrteľnú dávku, že. Ten Billy Verdin dal další redukcii tady uprostřed, že tady máme ten metinový můstek, redukcí NADPH, přechází na bilirubin, že, bilirubin, ten už je červeno-oranžový, že, no a ten se transportuje krví se sérovým albumínem, že, ano, a ve střevech je potom degradován na urobilinogen, vidíte, ano, mikrobiálními enzymy, či tam řádí prostě taková záležitost, že se to všechno tady takhle naredukuje, že urobilinogen potom v tlustém střevě přechází na sterkobilin, že, a v ledvinách na urobilin. Čili v tom tlustém střevě dostává to takovou hnědočervenou barvu, to je potom zbarvení jako našich odpadků. Že. Urobilin to je barva moči. Že? Ten zbarvuje takto moč. Ano. Tak jak jsem říkal na začátku, tak budeme se věnovat z hlediska aminokyselin zajímavým sloučeninám. Tady jsme si tedy probrali ten hem, že? A tady je amin. Významné aminy. Ano? Fyziologicky významné aminy. Takže máme tady adrenalin, noradrenalin, dopamin, pak máme tady třeba serotonin, gamma-aminomáselná kyselina, GABA nebo histamin. Tak jistě už vidíte, že tyhle všechny sloučeniny, určitě jste už o nich slyšeli v jakékoliv souvislosti, že adrenalin je známý tím, že je to hormon, že, který v podstatě vyvolává, že v podstatě tvorbu energie v organismu a tak dále. Gamma aminomáselná, tak toto jsou všechno látky, které jsou syntetizovány z aminokyselin, ano? Ta biosyntéza těchto aminů, ano, je vždycky spojena s dekarboxylací, téměř vždy. Tady máme, podívejte se, nějakou aminokyselinu, že třeba bude to tyrozin nebo fenylalanin nebo cokoliv, tady to R-ko, že vidíte, že máme tady tu známou šifovou bázi, čili že ty dekarboxylázy aminokyselin, ano, mají jako koenzym pyridoxál 5 čárkou fosfát, že? Čili dekarboxylace probíhá za účasti tady těchto, toho pyridoxál 5 fosfátu a odštěpuje se CO2 tady, že? To je velice zajímavá záležitost. Katecholaminy, čili abychom se dostali k těmto sloučeninám, jak jste si všimli v tom předchozím, mají v podstatě, jsou to dekarboxylované aminokyseliny. Pro adrenalin je to třeba z fenylalaninu, z tyrozinu, že, a tak dále. Histamin z histidinu, že, a tak dále. Tak, katecholaminy, velice zajímavé podle této sloučeniny, že, či vracím se k té původní. Dopamin, noradrenalin, adrenalin, z tyrozinu, vidíte, a tak dále, za tvorby dihydroxyfenylalaninu, čili DOPA, L-DOPA, že? Či to L tam znamená příslušnost ke konfigurační řadě. L, že? Dekarboxylo je se na dopamin, ano. Další, tak to tam vám ukazují na dalším obrázku. Vidíte, tady je S-adenosylmetionin, vidíte? Čili noradrenalin je metylován touto sloučeninou, která pochází z toho metioninu, na adrenalin. Ukážu vám to tady, jenom tady. Tady máme zase tyrozin, že, a pozor, vidíte, tetrahydrobiopterin a kyslík, že, tyrozin hydroxyláza, vidíte, tady je ten L-DOPA, že, tady je chirální uhlík, že, vidíte, L-DOPA, či dihydroxyfenylalanin. Tento dihydroxyfenylalanin je také prekurzorem hnědých barví mateřských znamínek vlasů, že melanin. Ten vzniká polymerací toho dihydroxyfenylalaninu. To jsou polymery. Ano. Syntéza dopaminu, no tak tady máme ten melanin, to už jsme viděli, a dekarboxylací získáme dopamin, že? Ano. Čili DOPA je prekurzor toho kožního pigmentu, o tom jsem už říkal. Tady máme převedení toho dopaminu na noradrenalin, že tady je ten dopamin, účastní se toho dopamin hydroxyláza, že vidíte, páč on se musí hydroxylovat tady na tomto uhličku a účastní se nám tam askorbát, čili vitamin C, L-askorbová kyselina a kyslík, že vidíte, dostáváme noradrenalin, Ano, čili to je noradrenalin a teď tady máme S-adenosylmetionin a budeme metelit, že? Čili máme tady adrenalin, to je ta koncová skupina. O adrenalinu a noradrenalinu jsme už hovořili a budeme v modulu 12 v takzvaných metabolických regulacích hovořit o jejich funkci. Tady je jenom jaksi poznámka k jejich syntéze. Oxid dusný, že? Velice zajímavá sloučenina, kteráž to je dneska velice jaksi studována, ať už z hlediska živočišné fyziologie, lidské i rostlinné fyziologie, že? Čili tento prekurzorem oxidu dusného je arginin ve většině případů, ano. Ten on se původně nazýval v endoteliu utvořený relaxační faktor, on měl takovouto zkratku, jo, než se poznala ta jeho struktura, způsobuje relaxaci hladkého svalstva, ano. Je to oxid tedy dusnatý, signální molekula pro celý nervový systém, že? A navíc se superoxidovým radikálem vytváří více reaktivní hydroxylový radikál, působí antibakteriálně. NO syntáza, vidíte, či tady je arginin, NADPH, kyslík, že L-hydroxyarginin, další redukce, další kyslík, že dostáváme citrulin a NO, že máme tady NO. Či to je velice jako zajímavá látka. Zase se o ní zmíníme právě o těch, při těch metabolických regulacích. Oxid dusnatý samozřejmě je látka s krátkou životností, protože se oxiduje na vyšší, že oxidační stupně dusíku působí jenom do krátkých vzdáleností se svým signálem, že a tak dále. Ale to všechno si probereme zvlášť. Tak fixace dusíku, no, to jsou nejdůležitější prvky, to je známo, včetně fosforu, že v těch živých systémech, ano. Ten kyslík, vodík, fosfát nebo fosfor jsou snadno dostupné ve vodě, že v anorganickém fosfátu, ano. Hlavní formy uhlíku a dusíku jsou CO2 a N2, ano. Jsou extrémně stabilní, nereaktivní. Čili třeba ten N2, ten dusík, ta trojná vazba, že má tedy tady tuhle energii, že to je energie trojná, 945 kJ na mol, to je výrazná energie ve srovnání s vazbou třeba uhlí, kyslík, to je jenom 351, to je třetinová, ano. Teď, jestliže tedy zdrojem uhlíku jsme si řekli dusíku, ostatní ve vodě, že vodí a fosfáty a tak dále. Tak oxid uhličitý, ten se získává samozřejmě při fotosyntéze, že? A zabudovává se do, fixuje se do formy sacharidů, že? Ano. Ale horší je to s dusíkem. Ano, s dusíkem je to horší. Dusík nám dovedou v podstatě metabolizovat je některé kmeny bakterií, nazývají se diazotrofy. Ano. Mořské kyanobakterie, bakterie kolonizující kořenové hlízy bobovitých rostlin, jako například hrách, jsou známá rizóbia, fazol, jetel, vojtěška, že? Takže není to snadné prakticky. Tady máme, ty diazotrofy obsahují nitrogenázu, či budeme hovořit o nitrogenázové reakci. Vidíte, tady je krásný takový kořenový systém nějaké vojtěšky nebo nějakého hrachu, na kterým tyhle kuličky jsou ta známá rizóbia, ve kterých probíhá ta nitrogenázová reakce. Ta je nesmírně, řekl bych, z energetického hlediska obtížná. Podívejte se na ten dusík, potřebujeme 8 elektronů. 8. 16 ATP, že? Abychom z toho jednoho dusíku udělali dva amoniaky, že? Pak se nám uvolňuje vodík. Pozor, to není. A už dostáváme, ano. Tento systém, jak vidíte, u těch bobovitých je velice takový pohostinný, protože produkuje víc amoniaku, než nám spotřebuje. Nadbytek uvolňuje do půdy. Vidíte, tady je to rizóbium, že tady na tom obrázku, to jsme si už ukázali. Tak ta nitrogenáza není to jednotný protein, ale obsahuje takzvaný železnatý protein A molybdenovo, železnatý protein, druhou možnost. Ano. Jsou to složité proteiny, třeba to je homodimer, či sestavený ze dvou stejných podjednotek, a ještě jsou tam takzvané klastry FES. To jsou ty známé, které nám potom přechází do stavu železnatý, železitý, ano, přenosem jednoho elektronu. A jsou tam dvě vazebná místa pro ATP, jo, na tom železnatém proteinu. Ten je, ten druhý je heterotetramer, či alfa 2, beta 2, to znamená, skládá se ze čtyř celkem a ze dvou alfa podjednotek a dvou beta podjednotek. Obsahuje železo, molybden, ano. Tady je schéma toho toku těch elektronů, že musí to proběhnout tady osmkrát, zapojuje se do toho feredoxin redukovaný, který se samozřejmě získává při fotosyntéze anebo při elektronovém transportu. Feredoxin je protein, že, který přechází tedy z oxidované do redukované formy. Zase tam je obsaženo železo, železitý, železnatý. Teď je potom je tady ten protein, vidíte, musí to proběhnout osmkrát, vstupují tam ty dvě ATP a teprve potom to přejde na ten molybdeno železnatý protein, který ty elektrony, tvrdé elektrony v podstatě použije redukci toho dusíku na amoniak, na amoniak a uvolňuje se vodík, že? Tak ta energetická náročnost je evidentní, ano. Tady jsou tři oddělené stupně, vidíte, molekulární dusík, že vzniká diimin, hydrazin a teprve potom amoniak, že? Či jo, tady jako je to velice jednoduše. V každém se uplatňuje ten jeden elektronový pár, ano. No a tady už máme poslední takovou věc, které se budeme věnovat, a to je cyklus dusíku v biosféře. Některé baterie produkují dusitany, nitrity, NO2, poté dusičnany, oxidací amoniaku v procesu zvaném nitrifikace. Ano. Řada organismů naopak převádí nitráty zpět na dusík v procesu zvaném denitrifikace. Ano. Nitráty jsou rostlinami, že víte dobře, že dusíkatá hnojiva, to jsou většinou dusičnany, že? Jsou převáděny rostlinami na amoniak v procesu zvaném amonifikace, protože amoniak už se nám podobá aminoskupině a můžeme ho zabudovat do aminokyselin. Že? Nitrát reduktáza, nitrát na nitrit, jo? Čili dusičnan, převádíme na nitrit, na dusitan, že? A nitrit reduktáza zase převádí, vidíte, ten nitrit na amoniak, že? Čili tady jsou tady tyhle. Tady je to víceméně naznačeno, ta nitrifikace, denitrifikace, fixace dusíku, tak jak jsme si ho... No a když už máme amoniak, že? Buď tak ho můžeme použít pro syntézu těch dusíkatých sloučenin, ano? Vložený do buněčných, no, či jeho převést na ostatní, když už je v aminokyselinách, tak už může být v ostatních dusíkatých sloučeninách. A, ano. Většina organismů nedokáže fixovat ten dusík, že? Protože vzdušný dusík nedokážeme fixovat, že? Takovou vstupní reakcí fixovaného dusíku, pozor, když už máme ten amoniak, je glutamin syntetáza, ano. Má tam substrát samozřejmě glutamát, ano. Co je zdrojem dusíku v tom glutamátu, který musí mít, že? Je enzym glutamát syntetáza, že? Tady máme, tady jsou ty reakce té glutamát syntetázy. To je velice zajímavé, to je u rostlin a mikroorganismů, že? Vidíte, že tady máme ty jednotky, že tady je už ten produkt, tedy glutamin, že tady máme celkovou reakci NADPH plus glutamin, oxoglutarát, dostáváme dva glutamáty, ano. Čili tady je naznačeno, jak se získá ten glutamát zase z toho glutaminu, ano. Tak to je konec všechno.